Capitolul 7. Bucuria din împărăția lui Dumnezeu. Când suntem admiși la școala pe care visăm să o urmăm, sau când suntem angajați într-un post pe care ni-l dorea mult, nu se poate să nu ne bucurăm. Însă nu se poate compara cu bucuria când știi că ai fost admis în împărăția cerurilor, când știi că numele îți este scris în ceruri pentru a locui în eternitate împreună cu cei neprihăniți. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 10, versetul 20. Să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Este o mare bucurie să știi că ești admis în școala lui Hristos, că ești ales de Domnul ca să lucreze cu tine pentru a te desăvârși, pentru a te face asemenea Lui. Așa cum spune Scriptura în Iacov, capitolul 1, versetele 2 până la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi. Pentru mulți este de nesuportat să fii prigonit, batjocorit, dar pentru cei ce au ales valorile împărăției, este o bucurie să știe că sunt învredniciți să fie prelucrați în școala suferinței. Așa cum spune Scriptura în Fapte, capitolul 5, versetul 40 și 1. Ei au plecat dinaintea soborului și s-au bucurat că au fost învredniciți să fie batjocoriți pentru numele Lui. Tot așa, pentru cei mai mulți este o mare nenorocire să li se ia lucrurile care le-au agonisit. Acest lucru ducând pe mulți în pragul depresiei, însă pentru cei care au optat pentru împărăția lui Dumnezeu, este un motiv de bucurie atunci când Domnul îi învrednicește să sufere pierderea bunurilor necesare vieții. Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 10, versetul 34. Și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre. Față de bucuria pe care o dă lumea și care poate veni în urma unui câștig, în urma unei promovări, cei ce sunt în împărăție se bucură când trec prin necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Așa cum spune Scriptura în prima epistolă către Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 6, ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Și în Coloseni, capitolul 1, versetul 24, mă bucur acum în suferințele mele. Când vom păzi cuvântul păcii și al neprihănirii, atunci va veni prigonirea, dar și bucuria. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 10. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Bucuria deplină care vine de la Duhul Sfânt este lucrul pe care îl vom găsi în împărăția veșnică și care va fi permanentă. Așa cum spune Scriptura în Isaia, capitolul 35, versetul 10. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Bucuria este rezultatul păzirii cuvântului lui Hristos. Bucuria este o cunună a roadei Duhului. Bucuria că ești trecut prin încercări pentru a ajunge la îndelunga răbdare, bunătate, blândețe, dragoste, așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Capitolul 8. planul lui Dumnezeu cu privire la om. Din citirea Scripturii putem vedea că, în planul lui veșnic, Dumnezeu a avut în vedere nu doar crearea unor ființe superioare îngerilor, ci scopul lui a fost să facă o ființă în care să se manifeste natura lui, care să fie după chipul și asemănarea sa. A creat o ființă cu totul deosebită de tot ce a creat până atunci, așa cum spune Scriptura în Geneza, capitolul 1, versetele 26 până la 27. Apoi Dumnezeu a zis: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Putem afirma cu certitudine că atunci când Dumnezeu l-a creat pe om, a avut un scop total diferit de cel cu privire la îngeri, care au fost creați cu statut de slujitori. Dumnezeu a hotărât să facă frați Domnului Iisus, să populeze împărăția lui cu ființe care să fie asemenea Fiului Său. Avem suflet, duh, ne-a înzestrat cu capacitatea de a gândi, de a raționa, de a crede, de a face hotărâri, de a admira, de a iubi și de a alege. Aceasta este pentru că a hotărât mai dinainte în planul Său să fim asemenea Lui. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 8, versetele 20 și 8 până la 29. Pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu ne-a creat și ne-a înzestrat cu aceste capacități pentru a le întrebuința și este responsabilitatea noastră să le valorificăm, să lucrăm împreună cu El pentru a ajunge la statura hotărâtă de El. Acesta este cel mai înalt lucru la care omul poate aspira. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 24, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Dacă primul om a fost înșelat de Satan și păcatul lui a trecut asupra tuturor, aceasta nu înseamnă că, în planul lui Dumnezeu, s-a strecurat o greșeală. Toate lucrurile s-au întâmplat așa cum a fost prevăzut în acest plan făcut în veșnicii, pe care Dumnezeu l-a pus la punct cu mare atenție, până în cele mai mici detalii. Dumnezeu începe această lucrare de refacere a chipului lui Hristos în om la momentul nașterii din nou și are toată puterea să ne aducă desăvârșirea cerută de standardul împărăției lui. Așa cum spune Scriptura în Filipeni, capitolul 1, versetul 6, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Iisus Hristos. Planul lui Dumnezeu nu se limitează doar la o mântuire ieftină, care stă doar în pocăință, dezbrăcarea de omul cel vechi, și în iertarea de păcate, ci prevede refacerea chipului lui Dumnezeu în noi, îmbrăcarea cu omul cel nou și aducerea noastră la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Pentru a ilustra acest lucru, ne putem gândi la construcția unei case, în care constructorul începe cu fundația casei. La finalul construcției apare casa finisată până la cele mai mici detalii. Așa este și școala lui Dumnezeu. El începe această lucrare de refacere a chipului lui în om și el o finalizează până la cele mai mici detalii. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetele 11 până la 13. Și el a dat pe unii păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dacă omul creat de Dumnezeu poate să finalizeze până la cele mai mici detalii ceea ce începe, cu atât mai mult poate Dumnezeu. Dumnezeu are cea mai performantă școală de ucenici în care lucrează împreună cu fiecare om care răspunde chemării lui. El ne naște din nou și ne transformă pas cu pas după chipul lui până ajungem la înălțimea staturii Fiului Său. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Este un plan perfect, întocmit cu mare precizie, punct cu punct, fără să lipsească nici cel mai mic amănunt. El ce începe, duce la bun sfârșit. Așa cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 8. El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Toate lucrurile care apar în viața noastră sunt prevăzute de Dumnezeu să lucreze la caracterul nostru până vom ajunge să ne asemănăm cu Domnul Iisus. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 8, versetul 20 și 8. Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Dumnezeu, în planul Lui veșnic, a hotărât să ne facă fiii Lui, să creștem și să ajungem să fim ca El. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2, știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Capitolul 9. Scopul cuvântului lui Hristos. În lume, omenirea se află în întunericul păcatului. Nu este om care să facă binele. Pentru că omul are înclinație spre rău, lumea seculară are legi care să ne facă posibilă conviețuirea. Ele condamnă și pedepsesc faptele rele, însă n-au putere să lucreze la desăvârșirea omului. La fel ne spune Scriptura și despre legea lui Moise, care a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Așa cum spune Scriptura în Galateni, capitolul 3, versetul 19. Pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege. Însă, în împărăția cerească, lucrurile nu sunt tot ca în lume. Cei ce se află în împărăția veșnică a lui Dumnezeu trăiesc în lumină și sunt desăvârșiți așa cum este El. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 2. Știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Pentru a ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, ne-a fost adusă legea împărăției, legea lui Hristos, care se adresează omului dinăuntru, pentru a ne schimba inima, această lege fiind mult superioară legii lui Moise. Așa cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 20 și 1, nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos. Atragem atenția să nu se confunde legea împărăției, care este numită și legea Duhului de viață în Hristos Iisus, cu legea lui Moise. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 8, versetul 2. Legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Legea este sfântă și dreaptă, așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 7, versetul 12. Așa că legea, negreșit, este sfântă și porunca este sfântă, dreaptă și bună. Însă nu putea să facă pe om desăvârșit. Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 7, versetul 19. căci legea n-a făcut nimic desăvârșit. Și în Evrei, capitolul 10, versetul 1, în adevăr, legea care are umbra bunurilor viitoare nu poate niciodată să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Legea împărăției, legea lui Hristos, este mult superioară legii morale a lui Moise și are ca țintă să ne facă să fim ca el, să ne însușim trăsăturile sale. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 13, versetul 8, cine iubește pe alții a împlinit legea. Și în Galateni, capitolul 6, versetul 2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Astfel, cel ce va împlini legea lui Hristos nu va desființa legea lui Moise, ci o va întări. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 3, versetul 31, prin credință desființăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea. Și în Romani, capitolul 8, versetul 4. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim după îndemnurile Duhului. La o privire mai atentă, se poate observa că legile lui Dumnezeu exprimă modul lui de gândire, felul lui de a fi. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 1, versetul 1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Evanghelia slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Este esențial să înțelegem că toate poruncile după care trebuie să trăim sunt o imagine fidelă a caracterului său. Poruncile lui ne arată cum a trăit el, ne arată căile lui. Toate, absolut toate poruncile lui îl reprezintă de fapt pe el. Fiecare învățătură, poruncă, din Evanghelie, are ascunsă în ea o trăsătură a Domnului Iisus, ascunde în ea frumusețea desăvârșită a caracterului său. Așa cum în embrionul uman sunt ascunse toate trăsăturile celui care urmează să se nască, așa sunt trăsăturile Domnului Iisus, ascunse în sămânța lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 8, versetul 11, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. De aceea nu putem neglija nicio poruncă, pentru că trăsăturile Domnului se regăsesc în poruncile lui. Astfel, putem considera, fără să greșim, că Domnul pune legile lui în inima noastră cu scopul de a rescrie, de a întipări chipul său în noi. Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 10, versetul 16, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 16, noi avem gândul lui Hristos. Capitolul 10. Atras de frumusețea caracterului lui Hristos. Privind la căile lui, la învățăturile lui, de fapt privim la frumusețea lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Poruncile lui trebuie să fie pentru noi o desfătare, pentru că îl reprezintă pe el. Așa cum spune Scriptura în Psalmi, capitolul 119, versetul 47. Mă desfătez în poruncile tale, căci le iubesc. Și în Psalmi, capitolul 119, versetul 143. Poruncile tale sunt desfătarea mea. De aceea, zice Domnul Iisus, cine mă iubește, păzește poruncile mele. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 14, versetul 15. Adică cine mă iubește pe mine, iubește și poruncile mele și își găsește desfătarea în ele, pentru că poruncile mele exprimă caracterul meu. Ele arată cum sunt eu. Dumnezeu nu ne cheamă să-L apreciem doar pentru că ne oferă o împărăție veșnică cu străzi de aur, pentru că ne scapă de iad, deoarece acest lucru nu ne va determina să ne îndrăgostim de el și nici să dorim să-l urmăm ca să fim ca El. El ne cheamă nu numai să-L apreciem pentru ce a făcut pentru noi, ci ne cheamă să fim ca El. Ne cheamă să ne îndrăgostim de El și pentru aceasta ne descoperă frumusețea caracterului Lui, care este desăvârșit. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 12, versetul 32, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. De aceea, în dragostea Lui față de cununa creației sale, Dumnezeu se folosește de trimișii Săi să ne vorbească despre Domnul Iisus, să ne arate care sunt trăsăturile de caracter ale inimii Lui. Se folosește de ucenicii Lui ca aceștia să ne descrie chipul Lui Dumnezeu pentru a ne arăta frumusețea inimii Sale și pentru a ne atrage la El cu frumusețea Lui desăvârșită. Nimeni nu poate fi atras de frumusețea Lui dacă nu a auzit despre El și dacă nu-i vede trăsăturile inimii, dacă nu cunoaște căile Lui, felul Lui de a fi. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 10, versetul 14. Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și în Ioan, capitolul 6, versetul 40 și 4. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl. Dacă am fost chemați doar la pocăință pentru a nu ajunge în iad și pentru a umbla pe străzi de aur, fără să ni se fie arătat frumusețea inimii Domnului, dacă nu ni s-a prezentat că scopul Lui este să avem trăsăturile Lui de caracter, trebuie să fim atenți, fiindcă cei ce ne-au prezentat acest mesaj ne-au adus o evanghelie falsă, incompletă. Aceștia nu au fost trimiși de Dumnezeu. Dacă am primit o asemenea evanghelie, am fost înșelați de Satan. Să recunoaștem cu sinceritate ce evanghelie ni s-a adus. Au fost oameni care ne-au propovăduit un singur mesaj, acela fiind că dacă nu ne pocăim, vom avea parte de iadul cel veșnic? Ne-au învățat să-L apreciem? Să-i fim mulțumitori doar pentru ce a făcut pentru noi la cruce? Sau au fost trimiși ai lui Dumnezeu, care ne-au prezentat și frumusețea inimii Domnului? Am fost eu atras de trăsăturile Lui de caracter? S-a trezit în noi iubirea și ne-am dorit să avem aceleași trăsături frumoase cum sunt ale Lui? Dumnezeu ne atrage cu toată frumusețea Lui și va face să treacă pe dinaintea noastră toată frumusețea inimii Lui. Cum i-a arătat lui Moise frumusețea inimii Lui, așa ne-o va arăta și nouă. Așa cum spune Scriptura în Exod, capitolul 33, versetul 19. El va face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea Lui. El face lucrul acesta pentru ca să ne îndrăgostim de trăsăturile inimii Lui, pentru ca să se trezească în noi iubirea. Dorința fierbinte a lui David, care trebuie să fie a fiecărui îndrăgostit de Domnul, era să locuiască toată viața lui în casa Domnului ca să privească frumusețea Domnului. Așa cum spune Scriptura în Psalmi, capitolul 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului. Dacă noi venim la Dumnezeu de frica iadului, nu am avut parte de strălucirea Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 până la 4. Dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei Slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Dacă vom fi atrași de frumusețea trăsăturilor Domnului Iisus și le vom admira, atunci ni le vom dori și noi, acesta fiind punctul de început. Așa cum spune Scriptura în Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 8, vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, dacă găsiți pe iubitul meu, ce-i veți spune? Că sunt bolnavă de dragoste. Nimeni nu-l va putea admira și iubi din tot cugetul de frică pedepsei cu iadul cel veșnic, ci numai dacă este atras de strălucirea Domnului, de strălucirea cuvântului lui. Numai așa se declanșează dorința fierbinte de a fi ca el. Doar în felul acesta poate fi atins scopul pentru care am fost creați, acela de a fi ca Domnul Iisus, mirele nostru. Dacă nu am început de aici, dacă nu suntem atrași de frumusețea inimii lui, dacă poruncile și căile lui nu sunt desfătarea noastră, atunci viața nouă nu a început. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 6, versetul 40 și 4, nimeni nu poate veni la mine dacă nu l-atrage Tatăl. Capitolul 11. Intrarea în împărăție, legământul cel nou. Dacă vom fi atrași de frumusețea caracterului lui, care este desăvârșit, acest lucru va duce la admirație și la iubire. Așa se va stârni în noi dragostea și implicit dorința de a fi logodnică și mireasa lui. Așa cum spune Scriptura în Cântarea Cântărilor, capitolul 8, versetul 4, vă rog fierbinte, fiice ale Ierusalimului, nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. El ne atrage cu frumusețea caracterului lui, cu frumusețea împărăției lui și are pentru noi îndelungă răbdare, până se va trezi admirația și iubirea atât față de el, cât și față de căile lui. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 12, versetul 32, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Când El va fi pentru noi ca o comoară de mare preț și vom renunța la lucrurile vechi, atunci Domnul va intra în relație cu mine prin încheierea unui legământ de iubire pentru a fi al Lui. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 13, versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Nu este un legământ ca în relațiile de afaceri, ci este un legământ de căsătorie, de iubire, așa cum spune Scriptura în Ezechiel, capitolul 16, versetul 8. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea, vremea iubirii. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. Și în Ieremia, capitolul 31, versetul 3, așa vorbește Domnul, te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea. Dumnezeu ne cunoaște inima. El știe când găsim și admirăm frumusețea Lui, când vine iubirea din tot cugetul, așa cum spune Scriptura în Fapte, capitolul 15, versetul 8, Dumnezeu care cunoaște inimile. Doar atunci suntem pregătiți pentru a-L urma și pentru a păzi cuvântul Domnului Iisus. Numai atunci intervine legământul între El și mine. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Frumusețea inimii Domnului Iisus trebuie să fie pentru noi cea mai mare comoară pe care o poate găsi omul vreodată. Așa cum spune Scriptura în Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetele 9 până la 16. Ce are iubitul tău mai mult decât altul? De ne rogi așa de fierbinte. Iubitul meu este alb și rumen, deosebindu-se din 10.000. capul lui este o cunună din aur curat. Așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiice ale Ierusalimului. Relația noastră cu Domnul Iisus trebuie să fie ca o relație de logodnă dintre un tânăr și o tânără, în care se poate intra doar datorită admirației reciproce, datorită iubirii din toată inima. Domnul Iisus nu intră în legământ cu noi, pentru că nu vrem să ajungem în iad sau pentru că ne oferă străzi de aur în împărăția sa veșnică. El nu va intra în această relație de dragoste cu noi dacă nu suntem atrași de frumusețea lui, dacă nu-l iubim mai mult decât pe oricine. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 10, versetul 37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Doar o persoană îndrăgostită se poate desfăta în cuvintele pe care le rostește cel pe care îl admiră și pe care îl iubește. Așa cum spune Scriptura în Cântarea Cântărilor, capitolul 5, versetul 6, înnebuneam când îmi vorbea. Și în Psalmi, capitolul 119, versetul 47, mă desfătez în poruncile tale căci le iubesc. Și în Psalmi, capitolul 119, versetul 20. Mi se topește sufletul de dor după legile tale. Numai așa va intra Domnul în legământ cu noi, dacă și scopul nostru este să trăim într-o relație de iubire și să ne pregătim ca o logodnică pentru nunta cu mirele nostru. Așa cum spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 7. A venit nunta mielului. Soția lui s-a pregătit. Scriptura ne spune că pentru a putea fi eliberați de sub stăpânirea diavolului, pentru a putea fi curățați de păcate, pentru a ne împăca cu Dumnezeu, pentru a putea fi răscumpărați și pentru a face posibilă nașterea din nou și strămutarea în împărăția lui, Fiul lui Dumnezeu a acceptat să moară pe cruce. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 20, versetul 28. Să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Lucrarea de la cruce este darul lui Dumnezeu pentru orice om care la auzirea cuvântului se îndrăgostește de Hristos și își regretă faptele lui rele. Jertfa de la cruce face posibilă iertarea păcatelor și răscumpărarea pentru cel ce se leapădă de sine și se încrede deplin în el. Așa cum spune Scriptura în Coloseni, capitolul 1, versetul 13, El ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Sacrificiul Domnului Iisus face posibil acest lucru pentru a putea fi puși într-o stare nouă, în care El să poată lucra cu noi prin Duhul Sfânt la restaurarea și desăvârșirea noastră. Așa cum spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, sfințirea lucrată de Duhul. Și în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18, schimbați în același chip al Lui, prin Duhul Domnului. Dumnezeu se angajează să înceapă lucrarea de desăvârșire a caracterului doar cu cei ce-L iubesc din toată inima, care se leapădă de sine și intră în legământ cu El. Lepădarea de sine este o cerință obligatorie pe care trebuie să o împlinească orice om care vrea să înceapă această viață nouă, așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 9, versetul 23. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Se poate remarca ușor că lepădarea de sine este punctul de început în planul de mântuire, fără de care nu există naștere din nou. Acesta este momentul intrării în teritoriul împărăției, al nașterii din nou, naștere de care au parte puțini oameni și care va rămâne un mare mister pentru cei mai mulți dintre noi. Mulți vor să ajungă în împărăția lui Dumnezeu pentru lucrurile care se găsesc acolo, însă fără să facă o schimbare reală în viața lor. Cuvântul Scripturii este foarte limpede în privința aceasta. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 13, versetul 24. Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Capitolul 12. Nașterea din nou. Scriptura ne spune că pentru a vedea împărăția lui Dumnezeu și pentru a putea intra în ea, trebuie să ne naștem din nou din Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 3, versetele 3 și 7, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Trebuie să vă nașteți din nou. Pentru a locui împreună cu Dumnezeu în veșnicie, omul trebuie să se nască din nou și să ajungă la nivelul cerut de neprihănirea împărăției, respectiv la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 40 și 8. Fiți deci desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Nașterea din nou sau primirea dreptului de intrare, cetățenie în împărăția lui Dumnezeu, este cel mai mare eveniment care poate avea loc în viața unui om. Este momentul când toate lucrurile se fac noi. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 17 și 18. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Așa cum orice naștere biologică are la bază o sămânță, tot așa ne spune și Scriptura în privința nașterii din nou. Are la bază o sămânță și aceasta este sămânța lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9, oricine este născut din Dumnezeu, sămânța lui rămâne în el. Astfel este sădită în inima omului sămânța lui Dumnezeu, care are codul genetic al lui Dumnezeu, din care se naște o făptură nouă, care va avea natura lui Dumnezeu, felul lui de a fi. Dacă ne naștem din Dumnezeu, din sămânța lui, este extrem de important să cunoaștem ce conține această sămânță, ce este întipărit în codul ei genetic, să înțelegem din ce încolțește viața nouă. Orice sămânță biologică are în compoziția ei, la scară microbiologică, toate componentele de bază ale chipului celui din care provine. Dacă vom urma aceeași regulă, atunci și sămânța lui Dumnezeu va avea în configurația ei toate componentele de bază ale chipului său. Primul capitol din Evanghelia după Ioan îl descrie, identifică pe Dumnezeu ca fiind unul și același cu cuvântul lui. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 1, versetul 1, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Tot așa este descris și Domnul Iisus ca fiind cuvântul întrupat și care este una cu Tatăl. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 1, versetul 14, și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Și în Ioan, capitolul 10, versetul 30, eu și Tatăl una suntem. Dacă Dumnezeu este identificat ca fiind cuvântul, ca de altfel și Fiul Său, atunci și sămânța din care ne naștem va avea în configurația ei cuvântul. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 8, versetul 11. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. După cum în sămânța biologică nu vom găsi ochii, inima, ci doar celulele corespunzătoare lor, tot așa și în sămânța lui Dumnezeu nu vom găsi îndelungă răbdare, bunătatea, ci vom găsi cuvintele embrionare corespunzătoare formării lor. Dacă vom cerceta Scriptura cu atenție, vom vedea destul de ușor care sunt aceste cuvinte. Voi pune sămânța legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 10, versetul 16, și în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4. Lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Astfel, este semănat în inima omului cuvântul lui Hristos, legile lui, care va crește, ajungând la maturitate la roada Duhului, chipul lui Hristos. De exemplu, în configurația seminței vom regăsi învățătura, să nu te împotrivești celui ce-ți face rău, care va crește prin Duhul Sfânt și se va dezvolta în îndelunga răbdare, care este o parte din chipul Domnului. Acest adevăr este extrem de important pentru a putea înțelege cum are loc nașterea noastră din nou. De ce trebuie să ne naștem din cuvântul Lui? Va trebui să se nască cuvântul, legile Lui în noi, să crească, pentru ca în final, să ne contopim cu El, să fim una cu cuvântul întrupat. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 17, versetul 21. Mă rog, ca și ei să fie una în noi. Să nu ne înșelăm crezând că este suficient să credem doar în jertfa Domnului Isus, fără să primim cu bucurie sămânța, cuvântul Lui care este sădit în inima noastră, nu va exista naștere din nou. Această credință este moartă și nu ne mântuiește. Legătura de nedespărțit dintre cuvântul Lui și nașterea din nou ne este arătată de Domnul Iisus în pilda semănătorului, ca și în multe alte locuri. În această pildă, Evanghelia Împărăției, cuvântul lui Hristos este descris ca fiind sămânța lui Dumnezeu, care este semănată în inima omului și din care încolțește viața nouă, așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 8, versetul 11. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Citește și Matei, capitolul 13, versetul 19. Apostolul Iacov reia și întărește această învățătură a Domnului, care ne spune că omul are parte de mântuire numai dacă primește cuvântul sădit în el. Așa cum spune Scriptura în Iacov, capitolul 1, versetul 20 și 1. Primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. La fel, ne amintește și Apostolul Petru despre această sămânță, care este cuvântul, Evanghelia lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 1, versetele 20 și 3 și 25, ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și acesta este cuvântul care v-a fost propovăduit prin Evanghelie. De asemenea, și Apostolul Pavel, ca și ceilalți doi apostoli, ne spune că nașterea de sus este prin cuvântul lui Hristos, Evanghelia Împărăției. Așa cum spune Scriptura în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 15. N-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus, prin Evanghelie. Așa cum la nașterea unei plante participă în mod natural trei elemente principale, acestea fiind pământul, sămânța și apa. Tot așa și la nașterea din nou, regăsim trei elemente principale: inima omului, cuvântul lui Hristos și Duhul Sfânt. Inima omului este asemănată cu pământul. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 8, versetul 15. Sămânța, care a căzut pe pământ bun, sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl țin într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Cuvântul lui Hristos, învățătura lui, este sămânța din care germinează viața. Din această sămânță încolțește viața nouă și are în compoziția ei elementele din care vom crește pentru a ajunge la statura de om mare, așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 10, versetul 16. Voi pune legile mele sămânța în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Atenție! Să nu confundăm cuvântul lui Hristos, care este sămânța despre care ne spune Scriptura că urma să vină, cu legea lui Moise, care a fost dată din pricina călcărilor de lege. Așa cum spune Scriptura în Galateni, capitolul 3, versetul 19. Pentru ce este legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină sămânța. Duhul Sfânt este al treilea element obligatoriu care participă la nașterea din nou. Așa cum sămânța biologică nu încolțește dacă nu are apă, nici sămânța lui Dumnezeu nu germinează fără Duhul Sfânt. Așa cum spune Scriptura în Tit, capitolul 3, versetul 5, prin înnoirea făcută de Duhul. Și în Ioan, capitolul 3, versetul 8, născut din Duhul. Pământul, inima omului. În pilda semănătorului se regăsesc patru feluri de sol, pământ. 1. Cei ce aud cuvântul împărăției și nu-l cred pentru că nu-l înțeleg. În acest caz, pământul este bătătorit, inima este împietrită. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 13, versetul 19, și în Luca, capitolul 8, versetul 12. 2. Cei ce aud cuvântul împărăției și îl primesc cu bucurie, dar îl țin până la o vreme. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 13, versetul 20, sămânța căzută în locuri stâncoase. 33. Cei ce aud cuvântul împărăției și îl primesc, dar îngrijorările veacului înăbușă cuvântul și nu aduc rod. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 13, versetul 22, sămânța căzută între spini. 4. Cei ce aud cuvântul împărăției și îl primesc cu bucurie într-o inimă bună. Ultimul caz ne arată un pământ desțelenit, curat. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 13, versetul 23, sămânța căzută în pământ bun. La prima categorie de oameni, inima este împietrită și sămânța nu încolțește. În a doua și a treia categorie de oameni se regăsesc toate elementele necesare germinării. Solul, sămânța și Duhul Sfânt, care produce germinarea noii vieți. Însă, la a doua categorie, solul nu are suficient pământ pentru a duce noua viață la maturitate, iar la a treia, pământul nu este pregătit, desțelenit. A patra categorie este o inimă bună care primește sămânța, cuvântul sădit în ea și apoi, prin înnoirea și lucrarea Duhului, crește și face rod. Are roada Duhului. Dacă Scriptura ne vorbește despre mai multe feluri de sol, este foarte important să ne cercetăm pe noi înșine, să vedem ce fel de pământ suntem și dacă are spini, să-l desțelenim. Așa cum spune Scriptura în Ieremia, capitolul 4, versetul 3, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Sămânța lui Dumnezeu, compoziția ei. După cum știm, în embrionul uman sunt incluse toate celulele care formează în întregul lor viitorul om care se va naște. Inima, ochii, creierul, toate la o scară microbiologică și toate puse la locul lor, nelipsind niciuna. Vom observa că așa este și cu sămânța lui Dumnezeu. În această sămânță dumnezeiască sunt incluse toate componentele primare ale chipului lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Efeseni capitolul 4, versetul 24. Omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Ea are în componența ei toată informația genetică, legile împărăției sau, altfel spus, poruncile lui Hristos. Fiecare învățătură a lui Hristos este o componentă primară a chipului Domnului. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Dumnezeu sădește în inima noastră sămânța care avea să vină, cuvântul lui Hristos, sau altfel spus, rescrie configurația genetică a chipului său. Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 10, versetul 16, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Redăm mai jos câteva informații genetice. Învățături din împărăție care se regăsesc în configurația seminței lui Dumnezeu. 1. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 39. Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău. 2. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 40. Ori și cui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina. 3. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 7, versetul 1. Nu judecați ca să nu fiți judecați. 4. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 20, versetul 25. Dați dar cezarului ce este al cezarului. 5. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 18, versetul 10. Feriți-vă să nu defoimați. Duhul Sfânt va germina această sămânță sădită în noi, adică va germina fiecare învățătură în parte și va lucra la creșterea și desăvârșirea noastră. Astfel, este semănată în noi învățătura neîmpotrivirii care va produce prin Duhul ca roadă pacea, îndelunga răbdare, blândețea, bunătatea. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și în Ioan, capitolul 16, versetul 13, Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Toate învățăturile Domnului sunt esențiale, fac parte din embrion, din care va rezulta un fiu de Dumnezeu. Nici o învățătură nu poate fi dată la o parte. Fiecare este o celulă primară, asemeni celulelor din embrionul uman, care prin creștere va fi o parte din chipul Domnului, nefiind pusă niciuna în sămânță, fără să aibă un rost. Fiecare învățătură contribuie cu partea ei la formarea chipului lui Hristos noi. Duhul Sfânt nu va lăsa niciuna la o parte și va lucra cu noi pe măsura creșterii noastre. Să înțelegem bine, Dumnezeu nu ne va lua în împărăția sa veșnică doar pe baza unei credințe mentale în jertfa Domnului, așa cum cred cei mai mulți, ci trebuie să ne naștem din nou, din sămânța Lui și să creștem până ajungem la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, așa cum este scris. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, până vom ajunge toți la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Să ne întrebăm, ce s-ar întâmpla dacă vom fragmenta sămânța și scoatem din ea câteva învățături? Se mai poate vorbi de naștere din Dumnezeu? Să ne închipuim ce s-ar putea întâmpla dacă am fragmenta o bucățică din sămânța biologică, dacă am scoate celulele care corespund ficatului, inimii sau creierului, ar mai exista naștere? Bine ar fi să înțelegem că dacă nu acceptăm domnia lui Hristos în toate lucrurile, neprimind tot ce a zis El, sămânța nu va fi întreagă și nu va încolți. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 13, versetul 19. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânța căzută lângă drum. Dacă vom nesocoti doar o poruncă, Duhul nu va putea folosi acea învățătură pentru a întregi chipul lui în noi, roada Duhului. Așa cum spune Scriptura în 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5, ținta poruncii a învățăturilor Evangheliei este dragostea. Dacă nu primim învățăturile Domnului cu privire la neîmpotrivire, judecată, lepădarea de sine, cuvinte nefolositoare, binecuvântare, sămânța nu va conține lucrurile necesare germinării vieții de sus. Dumnezeu înnoiește prin Duhul doar pe cei ce primesc în inima lor sămânța întreagă și care ascultă de El. Așa cum spune Scriptura în Fapte, capitolul 5, versetul 32, suntem martori ai acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Și în Tit, capitolul 3, versetul 5, prin înnoirea făcută de Duhul. Cuvântul Scripturii ne avertizează că și azi, ca și în trecut, cei mai mulți strică cuvântul lui Dumnezeu, acesta fiind sămânța din care trebuie să ne naștem din nou. Scopul lui Satan este ca această naștere din nou să nu mai aibă loc sau să fie o naștere din oameni. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 17, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți. Credem că este destul de limpede pentru toți că dintr-o sămânță stricată nu poate să pornească viața nouă. De asemenea, știm cu toții că dintr-o sămânță modificată genetic iese o plantă asemănătoare cu cea din sămânța nemodificată, dar va fi o plantă modificată în toată structura ei. Așa și noi, dacă primim o învățătură modificată, ne vom naște din acea învățătură, nu din Dumnezeu. Redăm mai jos câteva învățături care lipsesc din inima multora, nefiind acceptate de mulți care cred că sunt născuți din nou. 1. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 20, versetul 25. Dați dar cezarului ce este al cezarului. 2. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 39. Să nu te împotrivești celui ce-ți face rău. 33. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 6, versetul 20 și 8. Binecuvântați pe cei ce vă blestemă. 4. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 16, versetul 18. Oricine își lasă nevasta și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbatul ei, prea curvește. 5. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 13, versetul 14. Deci, dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Verificare. Sunt și pentru tine aceste învățături prea de tot și nu le poți suferi? așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 6, versetul 60. Mulți, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Trebuie să înțelegem că nu se va putea produce nașterea din nou, din Dumnezeu, dacă vom nesocoti cuvântul lui Hristos care ne este sădit în inimă. Așa cum spune Scriptura în Iacov, capitolul 1, versetul 21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletele. Și în Evrei, capitolul 10, versetul 16, voi pune legile mele în inimile lor. Nici o învățătură nu poate fi dată la o parte. Fiecare are rostul ei, nici una nu a fost dată la întâmplare. Unele sunt pentru a curăța, desțeleni pământul, cum ar fi judecata, osândirea, pofta firii pământești, pofta ochilor, iar altele sunt pentru a obține îndelungă răbdare, bunătate, pace, dragoste. Numai păzind poruncile lui Hristos, ne vom putea dezbrăca de omul cel vechi cu faptele lui și ne vom putea îmbrăca cu omul nou făcut după chipul lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 24. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. Îmbrăcămintea omului nou trebuie să aibă în țesătura ei bunătatea, răbdarea, blândețea, dragostea. Așa cum spune Scriptura în Coloseni, capitolul 3, versetele 12 și 14, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea. Aceasta este haina de nuntă, însușirile omului nou pe care trebuie să o îmbrac pentru a fi asemănător cu Domnul Iisus. Te încurajăm să nu citești Scriptura la întâmplare, ci să o studiezi, caută și păzește învățăturile cu care vei putea să desțelenești pământul și apoi caută și păzește învățăturile cu care să cultivi în tine roada Duhului, chipul lui Hristos. Puneți întrebarea la modul cel mai serios. Sămânța care s-a semănat în inima ta este sămânța lui Dumnezeu? Ai primit poruncile, legile Domnului cu privire la defăimare, binecuvântare? Dacă le-ai primit, le păzești. Au adus rod? Verifică-te, amănunțit timp de o săptămână, două, și vei vedea unde te afli. Cercetează-te cu atenție. Când vorbești de rău, ești mustrat de Duhul Sfânt? Analizează-te dacă trăiești viața nouă la care ai fost chemat, pentru că mulți suntem chemați să binecuvântăm, dar așa puțini sunt cei ce o și fac. Așa cum spune Scriptura în 1 Petru, capitolul 3, versetul 9, binecuvântați căci la aceasta ați fost chemați, să moșteniți binecuvântarea. Dacă vorbești de rău guvernul, pe cei din politică, oamenii din sistemul de sănătate, pe vecini și pe cei ce-ți fac rău într-un fel sau altul, înseamnă că lucrurile nu s-au făcut noi, înseamnă că viața nouă nu a început. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 17 și 18, căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că pentru omul născut de sus, din Dumnezeu, defăimarea sau orice alt păcat sunt doar accidente, nu un mod de viață. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cuvântul lui Dumnezeu este foarte clar în această privință, așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 9. Oricine este născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Domnul Iisus ne spune că numai dacă vom urâ omul vechi, dacă vom abandona lucrurile vechi, atunci vom putea începe o viață nouă în împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta va fi o viață de ucenicie, de rob al lui. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 14, versetul 26. Dacă vine cineva la mine și nu urăște, chiar însăși viața sa nu poate fi ucenicul meu. Domnul va intra cu noi în legământul cel nou numai atunci când renunțăm la voia proprie și acceptăm ca El să fie stăpânul nostru, să ne supunem învățăturilor Lui. Din acest moment pornește viața nouă, o viață de ucenicie. Devenim ucenicii Lui din ziua în care Îl acceptăm în toate lucrurile ca învățător și domn. Când El va fi pentru noi ca o comoară de mare preț și vom renunța la lucrurile vechi, atunci Domnul va intra în relație cu noi prin încheierea unui legământ de iubire pentru a fi ai Lui. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 13, versetul 44. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarna aceea. Nu este un legământ ca în relațiile de afaceri, ci este un legământ de iubire, de căsătorie. Așa cum spune Scriptura în Ezechiel, capitolul 16, versetul 8. Când am trecut eu pe lângă tine, m-am uitat la tine și iată că îți venise vremea, vremea iubirii. Atunci am întins peste tine poala hainei mele, ți-am acoperit goliciunea, ți-am jurat credință, am făcut legământ cu tine, zice Domnul Dumnezeu, și ai fost a mea. El încheie acest legământ cu noi când renunțăm la voia proprie și acceptăm ca El să fie iubitul și Domnul nostru, să ne supunem învățăturilor Lui. Din acest moment pornește viața nouă, o viață de ucenicie. Devenim ucenicii Lui din ziua în care Îl acceptăm în toate lucrurile ca învățător și domn. Acesta este momentul când Dumnezeu își începe lucrarea de desăvârșire și o va duce la bun sfârșit numai dacă noi îi vom rămâne credincioși. Așa cum spune Scriptura în Filipeni, capitolul 1, versetul 6. Sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi. A fi ucenicul lui Hristos înseamnă să fii înscris în școala Lui, să înveți de la El lucrurile de sus și să ți le însușești, fiindu-ți strict necesare pentru viața din împărăție. Devenim ucenicii Lui din prima zi de școală, din prima zi din noua viață. În școala lui Hristos suntem robi lui Dumnezeu și îi suntem supuși în toate lucrurile ca să ajungem la sfințirea noastră. Așa cum spune Scriptura în Romani, capitolul 6, versetul 22. V-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Nașterea din nou este începutul vieții de ucenic, iar rezultatul uceniciei și al lucrării lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt este omul care a ajuns la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Capitolul 14. Întrebări pentru cercetare personală. Verifică-te, ești născut din nou? Împlinești condițiile necesare nașterii din nou, de sus? Ai renunțat la lucrurile din lume? Ai intrat în legământ cu Domnul? Mai sunt plăcerile lumii în viața ta? Televizorul lumii? Mersul la mare? Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 2, versetele 15 și 16. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Verifică-te! Ești supus autorităților rânduite de Dumnezeu? Eviți plata taxelor? Practici defăimarea sau binecuvântarea? Ai căutat împărăția neprihănirii, a păcii și a dragostei ca pe o comoară? Ai venit la ușa împărăției, ai auzit învățăturile lui Hristos și le-ai acceptat, primit? Ai primit tot cuvântul care a fost sădit în inima ta sau doar fragmente? Dacă ai intrat în legământul cel nou, i-ai spus că vei asculta și vei face tot ce a zis el? Ai promis că vei păzi legile pe care le-a sădit în inima ta, acestea fiind legile neprihănirii, păcii și a dragostei? Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 8, versetele 8 și 10. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu un legământ nou. Voi pune legile mele în mintea lor. Te-ai lepădat de tine însuți, te-ai golit de tine, lăsând cuvântul sădit în inima ta să lucreze? Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 9, versetul 20 și 3. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Sau s-a semănat între spini? Așa cum spune Scriptura în Ieremia, capitolul 4, versetul 3, desțeleniți-vă un ogor nou și nu semănați între spini. Este El Domnul vieții tale? Sau ești doar la stadiul de a zice, Doamne, Doamne, fără să faci tot ce spune El? Este vreo învățătură a Domnului pe care n-o păzești? Verifică-te cu Matei 12, 30 și 6. Matei 18, 9, 10, Tit 3, 2, Matei 5, 30 și 8 până la 40 și 8, Luca 9, 20 și 3, Luca 9, 14, 20 și 6. Este vreo poruncă cu care să nu fii de acord? Verifică-te cu Ioan 13, 13 până la 17, Marcu 10, 11, 12, Matei de Vault 10, docuz? Matei, irmi ichi, irmi bir. Îndeplinești condiția necesară pentru a fi ucenicul Domnului? Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 14, versetele 20 și 6 și 27. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Te rugăm, așa cum stai singur cu tine însuți, să te verifici în ce situație te afli în acest moment. De aceasta va depinde veșnicia ta. Este bine să ne cercetăm fiecare în lumina cuvântului și să ne întrebăm ce fel de legământ, ce fel de naștere din nou am avut. Se văd rezultate? Este chipul lui Dumnezeu în noi? Lucrăm conștient pentru a ne asemăna tot mai mult cu Domnul? Se văd roadele lucrării Duhului? Nu te înșela crezând că dacă vei practica învățăturile grupării la care ai aderat, îl vei mulțumi pe Dumnezeu. El va sta la masă doar cu cei care vor fi la înălțimea staturii Fiului Său. Dacă încă nu ai căutat neprihănirea ca pe o comoară, începe de acum. Apoi, lasă-L pe Dumnezeu să-ți conducă pașii într-o adunare curată, ca să poți crește sănătos spre desăvârșire. Așa cum spune Scriptura în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată.